Кыбас түз кенші қала атанған, жері суы ел жұртына жаралған. Өткені мен бүгінгісі жарасып, тарихы бар өз алдына таралған. Екі бастыз балалар мен сарарқа, егіз ұғым бүлінбейді басқаша. Екі бастыз елу жылда ел жаған, болашағың болар сенің жаң. Аты шығар ер азамат серіңнің, еліміздің ертеңімен үндескен болашақ.